Duruki fo Yesu me oba kasile baka okuli be foro ditele kirani gotugi fo. Ditele fo dani fo, eteki esa lukogete gife kpenki gijaga okoro. Ete fo entadro ditele dani edroge bisambani. Basa wo agbarigbari kura fo etali ekebi. Etale ka atakura eke priakuru. Oyegete ewo Yesu fo, ge esabta, ge edwale, urbarubi anunge alem makum. Dukoge Yesu elilawale lange bekpelo gale bekpele male dikpi ula sale tuso. Dukoge etefo edo Yesu ale karabirma miye ditele nyarani mbo mfo trimisa bomu nyabebani. Dukoge Yesu ewo ogutunkuru ge etiri gifek bomfo esa bomu pekpesi bekibani. Ge bomufo besenti bamaju butubani ge bomufo boku. Bomu bebe tefo ewe adefo umog sa ge esenti ema do beni ditele rani. Beni fo bobo juvo. Bo wegete etefo gete gifek bemfo gijaga okoro fo. Etindiyan esi okoro umo hain. Ume ditele be tefo ke gisa ge bebrema Yesu beye ditele fo rani. Oye gete Yesu eforo fo. Etefo gete betiri gifek bemfo beye wani fo. Elila le etrama Yesu ge Yesu etombu ya yalani. Oh, karatara mami, mbonfo brisan arek pararani. Amado adegete urubware eme eto. Dukoge etefo ebreda ema ju dokparafo. Edo adegete ubare eme eto gebresan atelebebreyani. Gemado adekelemfoki.